Haideți să privim la psalmul 8 și înainte de a privi la el, aș vrea să vă spun că psalmul 8 răspunde la întrebarea cine sunt și de ce sunt aici. Dacă ai probleme în viața ta, sigur, cu siguranță venim la o astfel de intersecție. Și ne întrebăm de cine sunt și de ce sunt aici, cred că psalmul 8 ne dă cel mai bun răspuns. De aceea îl consider un psalm care trebuie să fie drag inimilor noastre fiecăruia. Să-l citim și să-l prețuim, să-l aprofundăm, pentru că vom descoperi adevăruri fundamentale pentru viața noastră și ne va ajuta să mergem înainte. Atitudinea, să știți, care o avem față de noi înșine și răspunsul pe care îl dăm la această întrebare, de ce sunt aici, sunt determinate de perspectiva pe care noi o avem cu privire la Dumnezeu. Foarte mulți oameni sunt confuzi pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că nu știu cine este Dumnezeu sau s-au îndepărtat de la Dumnezeu. Și în mod clar, noi în momentul acela avem așa zisa criză de identitate. Adică noi nu mai știm cine suntem și încotro ne ducem. Numai când înțelegem și realizăm cu adevărat ce mare Dumnezeu creator avem, abia atunci ne vom descoperi pe noi înșine și vom ști cine suntem și de ce suntem aici. Ce așteaptă Dumnezeu de la viața noastră? Când David a înțeles cine este Dumnezeu, atunci el, mânat de Duhul Sfânt, inspirat de Duhul Sfânt al Dumnezeu, a scris acest psalm 8. Și îi mulțumim Domnului pentru că l-a pus pe paginile Sfinte Scripturi, ca noi să-l citim și noi să descoperim aceleași adevăruri pe care și psalmistul le-a descoperit. De aceea vă propun în seara asta, în câteva minute, să descoperim împreună ce a înțeles David despre Dumnezeu. Afirmațiile lui ne pot ajuta și pe noi să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, ca apoi să înțelegem și noi mai bine cine suntem noi și de ce Dumnezeu ne-a pus aici. Mai întâi, noi trebuie să descoperim persoana lui Dumnezeu. Versetul 8:1 zice așa, Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Așa cum cred că tu, cu toți înțelegem, Doamne Dumnezeul nostru este un titlu sau un nume al lui Dumnezeu. Să știți că, de fapt, e o combinație de două nume diferite care descriu puterea creativă și, în același timp, măreția lui Dumnezeu. Doamne, în ebraică, este Iahve. Și știți bine ce înseamnă. Eu sunt cel ce sunt. Da? Iar un amănunt vreau să vă dau că în ebraică nu sunt vocale. Eliminați vocalele și vom vedea doar consoane în numele lui Dumnezeu. Dar când citim, pentru că nu putem să citim numai consoane, adăugăm vocalele și dă ceea ce auzim noi. Iahve. Când îl pronunțăm. Ce scrie Dumnezeu, David, scuzați-mă, despre Domnul Dumnezeul nostru? Cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Da, mai întâi, hai să privim și să vedem cuvântul acesta, Iahve, în câteva scripturi, dragii mei. Iahve este numele cu care Dumnezeu s-a prezentat pe muntele Sinai, la cine? Lui Moise. Așa este. Unde? În rugul aprins. Vă aduceți aminte? Sigur, noi știm că Moise a ieșit din Egipt, a fugit din Egipt, dar și el știa că în Egipt sunt mulți dumnezei. Ra era zeul soare, Nut zeul cerului, Geb era zeul pământului, etc. Fiecare zeu al Egiptului i-a corespuns, dragii mei, o plagă. Egiptenii se închinau și apei Nilului și considerau apa Nilului o zeitate și se închinau Nilului ca râu și spuneau că este zeul vieții. Moise știm că a crescut la curtea lui Faraon. Știa că erau multe zeități. Și probabil că de aceea a întrebat pe Dumnezeu acolo când s-a întâlnit pe muntele Sinai și când a stat, când Dumnezeu i s-a descoperit, revelat în rugul aprins, acolo el a întrebat, care ți este numele? Dacă citim în Exod 3 cu versetul 13. Și iată ce răspuns primește Moise de la Dumnezeu în versetul 14, Exod 3 cu 14. Dumnezeu i-a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copilul lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt, adică Iahve m-a trimis la voi. Știți ce a răspuns? Cu alte cuvinte, care ți este numele? Iahve. Acum, să știți următorul lucru. Iahve, spun comentatorii, este un, practic, un nume de netradus. Pentru că este un verb la toate timpurile. La trecut, la prezent și la viitor. Toate în același timp. Iahve, încercând să fie tradus, îi ar însemna eu sunt Dumnezeu care a existat dintotdeauna, care este la prezent și care este la viitor. E greu, aproape imposibil de tradus numele Iahve, ca să cuprindem toată esența lui. Cu alte cuvinte, eu sunt etern, sunt creator, necreat, care a creat universul. Acesta este Iahve. Acesta este Dumnezeul nostru. Amin? Avem un Dumnezeu măreț. Păcat că noi nu realizăm ce mare Dumnezeu avem îndeajuns. Dar cea mai apropiată traducere este aceasta, eu sunt. Cum se descrie Domnul Iisus pe sine atunci când a fost în trup pe acest pământ? Vă aduceți aminte? Când dialoga cu fariseii și cărturarii, în Ioan 8 cu 5-8 găsim așa, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spui că mai înainte ca să se nască Avram, eu sunt. Asta a răspuns Domnul Iisus, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, Iahve. Asta le-a spus de fapt Domnul Iisus Hristos fariseilor și cărturarilor. Nu prea simnă bine în limba română. Dar asta a declarat Iisus despre sine însuși. Al doilea nume folosit pentru Dumnezeu în Psalmul 8 este Adonai. Doamne, Dumnezeul meu. Este Adonai. Iar Adonai este tradus Domnul în Vechiul Testament. El înseamnă conducător absolut sau suveran și poartă cu sine ideea că el este stăpânul slujitorilor săi. De aceea stăpânul ne-a trimis pe noi, slujitorii săi, ce să facem? Să împlinim, ne-a dat anumite sarcini pe care să le împlinim, în care noi trebuie să ne supunem și să ascultăm de el. Așa înseamnă că el are un scop pentru slujitorii săi. Numele de Adonai ne face nouă de cunoscut că Domnul ne dă un scop și o direcție în viață. Sunt mulți oameni care își caută toată viața scopul și direcția și nu o găsesc. Nu găsesc pentru că îl ignoră pe Iahve Adonai. Numai când știi cine e Iahve Adonai, abia atunci știi că ai un scop și că ești slujitor, trebuie să ajungi slujitorul lui. Asta e scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Acum, punând aceste nume Iahve Adonai, ele formează o afirmație minunată despre Dumnezeu. Marele Eu Sunt te-a creat pentru că El este stăpânul tău și are pentru viața ta și viața mea o direcție și un scop. Asta înseamnă când rostim cuvintele Doamne, Dumnezeul nostru, Iahve Adonai. Și asta înseamnă că noi știm cine este El, știm cine suntem noi, care e scopul și care e direcția Lui în viața noastră pentru noi. O, Doamne, ajută-ne să ne dăm seama câtă greutate, ce semnificație au aceste cuvinte. Că cu atâta ușurință spunem, Doamne, Dumnezeul nostru. Iată ce trebuie să facem noi. Dacă nu știm cine suntem, noi trebuie să privim la Iahve Adonai, care ne-a creat. De ce? Ca să știm cine suntem și de ce suntem aici. Deci, mai întâi, trebuie să-L cunoști pe Iahve Adonai. Cum îl putem găsi pe Iahve Adonai, noi cei din Noul Testament? Prin Iisus Hristos, Fiul Său, slăvit să fie El. Pentru că El a venit să rezolve problema păcatului nostru, a venit să ne spele, a venit să ne dea o haină în prihănirii sale, ne-a creditat cu Duhul Său Sfânt și ne-a echipat ca să umblăm pentru slava și gloria Lui. De ce? Ca să avem părtășie cu Tatăl. Deci, mai întâi trebuie să cunoaștem persoana Lui Dumnezeu. Apoi, trebuie să mai cunoaștem ceva. Poziția Lui Dumnezeu. În versetul, ultima parte din versetul 1, am văzut, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Și apoi, în continuare, slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri, ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. Ultima parte a versetului 1. Iată ce scrie David în acest psalm despre poziția Lui Dumnezeu. Că El se înalță mai pe sus de cerul. Ca să înțelegem poziția Lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem imensitatea Lui Dumnezeu. Adică știm că Dumnezeu este infinit. Adică nu poate fi cuprins de noi. Nu poate fi măsurat. Noi nu avem metru, ca să înțelegem mai bine. Noi nu avem standard de măsură. Nu avem cum să-L măsurăm pe Dumnezeu. Pentru că El este atât de măreț, El este atât de glorios și este atât de necuprins de noi. Solomon încearcă să descrie imensitatea Lui Dumnezeu în rugăciunea aceea de dedicare a templului, la sfințirea templului. Și iată ce zice el în 1 Regi, capitolul 8, cu versetul 27. Dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Într-adevăr, Solomon este conștient de poziția lui Dumnezeu. Este conștient de măreția lui Dumnezeu. Și este conștient de persoana lui Dumnezeu. Noi avem mari dificultăți ca să înțelegem cine suntem și pentru ce suntem aici. Pentru că mintea noastră este prea legată de acest pământ. Prea legată de lucruri trecătoare. Prea legată, dragii mei, de această lume. Până și trupurile noastre sunt creația lui Dumnezeu. Trupurile astea, corpul acesta care se duce. Și fiecare, ne spune psalmistul David, că am fost făcut în mod tainic în pântecele mamei noastre. Iată ce frumos spune el în psalmul 139, versetul 13 la 16. Zice așa. Tu mi-ai întocmit rinichii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud pentru că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine. Când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost măcar una din ele, spune psalmistul David. De când ne vede pe noi Dumnezeu? De când? De când eram un plod fără chip. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Mai întâi de a ști cine suntem și de ce suntem aici, mai întâi trebuie să înțelegem numele lui Dumnezeu sau să înțelegem persoana lui Dumnezeu și poziția lui Dumnezeu. Ca apoi să ne apropiem și să înțelegem puterea lui Dumnezeu. Versetul 2. Din gura copiilor și a celor ce sub la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare, zice Scriptura. Așa e. Noi toți privim în lumea asta și zicem că lumea asta are nevoie de o schimbare. Și stăm și ne spunem, Doamne, Tu chiar poți să schimbi lumea asta? Dragii mei, Dumnezeu întotdeauna a rămas același, aceeași putere are și poate să facă lucrul acesta. Să știi ceva, când Dumnezeu vrea să schimbe lumea, El nu trimite o armată sau legiuni de îngeri. Ce a făcut El de-a lungul istoriei când a vrut să schimbe lumea? Și ce a făcut? A trimis un copilaș. Priviți! Erau izraeliții în Egipt robi? Erau. Și cum a schimbat Dumnezeu starea națiunii? A trimis un copilaș într-o familie anonimă. În ciuda decretului și l-au pus pe apele Nilului. Și Dumnezeu l-a scos. De-aia l-a numit Moise. Scos din ape înseamnă Moise. Și Dumnezeu care râde din cer de toți domnitorii și împărații pământului l-a scos din ape pe Moise și l-a pus să fie crescut de cine? De fica lui Faraon. În palatul lui Faraon. A schimbat Dumnezeu lumea odată cu Moise? Cu trimiterea lui Moise? Oh, da. A schimbat. A arătat cine este Iahve Adonai? A arătat poziția lui că El scrie această istorie din cerurile cerurilor și a arătat de atâtea ori puterea sa când m-a desficat Marea Roșie în două și cum i-a trecut pe uscat și cum i-a dus cum i-a hrănit aproape 3 milioane de suflete. Nu există în toată istoria un asemenea exod ca și a poporului lui Israel. Nu există. Și oamenii să fie supraviețuiți. De aceea, El a arătat și și-a arătat puterea. De aceea, zice El, din gura copilor ce sub la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor. Când lumea a fost înghițită de întuneric și păcat, Dumnezeu n-a trimis pe îngerul Său să o distrugă. Dumnezeu a intrat în lumea noastră păcătoasă, întrupându-se într-un copilaș, care i-a pus numele Iisus. Acestea sunt exemple ale adevărului spus de Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 27, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune al acestei lumi, ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Asta e puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie. Este clar. Numai cine nu vrea să vadă, nu poate să vadă puterea lui Dumnezeu la lucru. Când Dumnezeu vrea ceva să fie făcut pe acest pământ, El și-a trimis chiar Fiul Său ca să fie făcut așa cum vrea El. De aceea, dragii mei, noi suntem aici. Dacă te întreb de ce suntem aici, pentru că Dumnezeu a venit aici. Pentru că Dumnezeu a venit în persoana Domnului Iisus Hristos. Și El ne vrea aici. Există un copil pe care El, sau niște copii pe care El ți le-a dat și pe care El vrea să-i crești pentru slava Lui. Există o persoană pe care El vrea ca tu să o înveți calea mântuirii. Și El așteaptă ca tu să faci lucrul acesta. Există unul care face rău și care trebuie învățat să facă bine. Și El așteaptă ca noi să venim alături de persoana aceea și să-L ajutăm să găsească calea și să devină o persoană schimbată în întâlnirea cu Isus. Există o familie care trebuie să ajungă la lumina Evangheliei lui Hristos. Pentru că toată viața au luptat împotriva Lui. Și noi existăm aici ca să fim indicatoare pe drum pentru ei. Ca ei să ajungă la lumina Evangheliei lui Hristos. De aceea Dumnezeu ne-a așezat aici. Pentru ca să ne trimită pe drumul pe care alții rătăcesc. Și pe care am rătăcit și noi fiecare. Ma noi uităm repede că și noi am fost niște suflete rătăcite. Despre ce vorbim aici? Despre puterea lui Dumnezeu. Da! Puterea lui Dumnezeu este revelată în ce face El doar printr-un copilaș. Și David continuă să fie uimit de puterea lui Dumnezeu. Când privești cerurile, versetul 3, lucrarea mâinilor tale, luna, stelele pe care le-ai făcut. Dragii mei, sistemul nostru solar este atât de complex, iar galaxia noastră este un sistem format de miliarde și miliarde de stele. Nu putem cunoaște numărul galaxiilor din acest univers. Universul este atât de vast că este imposibil să-i facem o scară ca să-l măsurăm. Distanțele se măsoară în mii de ani lumină sau în ani lumină. Dumnezeu a creat acest univers și tot El a creat ce este dincolo de ceea ce noi nu putem înțelege cu mintea noastră mărginită astăzi. Versetul 9, Psalmul 19 spune așa de frumos, versetul 1 la 3. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Ce frumoasă descriere. Persoana, poziția, puterea și apoi prezența Lui Dumnezeu. Iată, versetul 4, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Fiul omului este omul firii și al sângelui. David își exprimă uimirea că Dumnezeu a creat un univers atât de imens și de măreț, care nu poate fi cuprins de mintea omului. Dar Dumnezeu, să știți următorul lucru, trebuie să sesizăm asta, este mai interesat în oameni decât în de imensitatea universului, de planete și de stele. El este mai interesat de sufletul tău și de sufletul meu decât de celelalte creații ale Lui. Există o traducere, Cornelescu 31, care mi se pare mai potrivită a versetului 4, care zice așa, Ce este omul ca să-ți amintești de el? Și fiul omului ca să-l cercetezi. Adică în atâtea lucruri minunate pe care le-a creat, în imensitatea asta a universului pe care Dumnezeu le-a creat și pe care Dumnezeu le susține, el își face timp să-și aducă aminte de sufletul tău și de sufletul meu pierdut. Că scopul lui este părtășia. Este, și nu se poate asta decât prin mântuirea noastră. De aceea ne-a vizitat Fiul Său pe pământ. Domnul acționează în numele nostru, dragii mei. Asta implică faptul că El continuă să lucreze în viețile noastre. Iată de aceea avem îndemnul în 1 Petru 5:7. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși se îngrijește de voi. O, de câte ori n-avem somn în așternuturile noastre, în patrele noastre. Și cum punem noi țara la cale și cum punem noi viața la cale? Și ce simplu ar fi să-i dăm Domnului îngrijorările și temerile noastre. De ce? Pentru că El ne vede, da, și în mod deosebit își aduce aminte de noi. Marele Eu Sunt, la cuvântul Său, a adus la existență acest univers, fără margini. Și El, ce lucru măreț, își aduce aminte de mine și de tine. Și asta înseamnă că îi pasă de noi și ba mai mult că ne iubește. Asta. Cum să nu-L iubești? Cum să rămâi indiferent? Cum să nu răspunzi la dragostea Lui Dumnezeu? Atât de mult să-i pasă de tine și de mine, încât El știe totul despre noi. Mai mult decât tu știi despre tine. Ce bine spune Domnul Iisus în Matei 10:30-31, a fost citat, dar îl mai citesc odată astăzi. Că despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii, spune Scriptura. Nu putem explica prezența Lui în viața noastră. Așa cum nu putem explica suficient numele Domnului. Dar ca să știi cine ești și de ce ești aici, trebuie mai întâi să-L cunoști pe Dumnezeu. Trebuie să știi cine este ca persoană, ca poziție, ca putere și ca prezență. Ca apoi, în final, să înțelegi scopul lui Dumnezeu cu tine și cu mine. Am văzut că Dumnezeu își aduce aminte de noi și că îi pasă de noi. De aceea l-a trimis pe Fiul Său să moară în locul nostru pe cruce. De asemenea, David ne învață ceva cu privire la creația Lui. Versetul 5 din psalmul nostru. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Ce trebuie să înțelegem din acest cuvânt? Că ne-a pus la dispoziție o mare parte din universul Său. Că suntem importanți pentru El și că are un scop măreț cu noi deasupra a orice altceva a creat. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Când citim asta în cuvântul Lui Dumnezeu, înțelegem semnificația, potențialul și scopul Lui Dumnezeu cu noi. Nu așa că teoria darwinistă ne spune că noi suntem un pic mai sus decât maimuțele. Nu așa? Bagă-l seama ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că suntem puțin mai pe jos decât Elohim. Ne? Vedeți că e important ce credem noi despre noi înșine, despre identitatea noastră. Dacă tu consideri că ești un pic mai înțeleaptă decât o maimuță, așa te poți. Înțelegi? Așa te poți. Dar dacă înțelegi că ești făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, înseamnă că îți dai seama cine ești. Că nu te poți purta oricum. Odată un prinț se duce la tatăl său și a fost și el invitat la o petrecere. Și era prima petrecere în care prințul fusese încheiat. Și tatăl său, înainte de a îi permite lucrul acesta, l-a chemat și i-a spus: dragul meu, ai să fii șocat de lucrurile pe care să le vezi acolo. Deci, dar am să-ți spun următorul lucru. Tu nu poți să faci nimic din ceea ce fac ei. Și el contra... Păi avem același... Nu, nu, nu. De ce? Dragă, tu nu ești ca ei. Tu ești prinț. Tu ești prinț. Tu nu te poți cobori la nivelul lor. Pentru că într-o zi tu vei fi rege. Și tu trebuie să fii un exemplu în toate. Dragii mei, Iacov a fost prins cu Dumnezeu. Asta înseamnă Israel. Iar dacă noi suntem Israelul spiritual și învățăm ceva din viața, și noi ar trebui să știm că nu ne putem permite să coborâm și să acționăm în viață ca și maimuțele. Noi suntem cu puțin creați mai pe jos decât Dumnezeu. Zice în Ieremia 29:11, că știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Zice Domnul, gânduri de pace și de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cine sunt? Ce scop are? De ce Dumnezeu m-a pus aici? Auzi? Dumnezeu are gânduri mari cu privire. Are planuri cu noi. Are un viitor și are o nădejde. Slavă Lui! Pentru că El, în planul Său, a ordonat viața noastră. Și viața noastră are o direcție, un scop și un sens. Slăvit să fie El. Iată cum continuă David psalmul. I-ai dat stăpânire peste toate lucrurile tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Oii și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării. Tot ce străbate cărările mărilor. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân peste creația lui. I-a dat inteligență să înțeleagă toate lucrurile din acest univers. Și Dumnezeu ne-a încredințat cu influență asupra familiilor noastre și asupra celor din jur. Și în toate relațiile noastre, noi ar trebui să fim o binecuvântare pentru cei ce ne întâlnesc. De ce? Pentru că oamenii trebuie să știe că Iahve Adonai este Dumnezeul nostru. Și că El, noi am înțeles că El are un scop și o direcție în viață pentru noi. Și că noi, scopul vieții noastre nu este unul trecător, nu este unul înșelător, ci este unul curat, bazat pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu. În concluzie, cine sunt eu? Eu sunt creatura lui Dumnezeu care a fost făcută cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Și căreia Dumnezeu a încredințat tot ce a creat El. Da, în harul Său El mi-a dat inteligență și a pus în mine un potențial mare ca să pot stăpâni tot ce mi-a pus la dispoziție. Ca nu să folosesc în mod egoist pentru mine, ci să folosesc pentru alții ca să îi și alții să se întoarcă la Dumnezeu și să laude pe Iahve Adonai. De aceea Dumnezeu m-a așezat aici. Dar nu pot stăpâni independent de Dumnezeu, ci numai în dependență și supunere față de Dumnezeu. În Filipeni 2:13 spune așa: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă va da după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Da, Dumnezeu te-a trimis aici să împlinești voia Lui sau plăcerea Lui în viața ta. Tot El îți va da și voința și puterea să făptuiești acest scop măreț al vieții. Numai când suntem în voia lui Dumnezeu, atunci suntem împliniți și atunci suntem fericiți. Și ce mai putem spune decât versetul 9? Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău! Și tot pământul să zică amin. Și copiii Domnului să zică amin. Slăvit să fie El. Amin.